Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentə seçkilərdə siyasi politoloq Zərdüş Əlizadə ilə söhbət. Stratforum fikrincə, Azərbaycanlı Dağlıq Qarabağ problemində yaxın vaxtlarda kəskin dönüş ola bilər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Sentyabrın 24-25-də New Yorkda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sentyabrın 16-sında keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, əvvəlcə həmsədrlər nazirlərlə ayrıca görüşəcək, sonra isə birgə görüş olacaq. Son vaxtlar atəşkəs rejiminin pozulması intensivləşib. Ümid edirəm ki, bu görüşdə bununla bağlı bir nəticə olar. Rusiya bu sahədə diplomatiyasını son vaxtlar gücləndirib deyə Elmar Məmmədyarov vurğulayıb. Elmar Məmmədyarov həmçinin sentyabrın 16-sında Türkiyə əmkarı Firudin Sinirli oğlunu qəbul edib, görüşdə iki tərəfli əlaqələr, regional məsələlər və qarşılıqlı layihələr müzakirə olunub. Görüşdən sonra nazirlər birgə mətbuat konfrans keçirib. Elmar Məmmədyarov görüşdə Bakı-Tiblis-Qars dəmir yolu layihəsi, Bakı-Tiblis-Cihan neft kəməri və Tanap kimi layihələrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Türkiyənin üzləşdiyi miqrant problemi müzakirə olunub. Yeni Azərbaycan Partiyasından namizədliyi verilən rektorlardan deputat seçilənlər avtomatik vəzifələrini itirəcək. Bunu APA-ya Yapın İcra Katibinin müavini deputat Siyavuş Novruz deyib. Yapın sentyabrın 15-də açıqladığı siyahıda rektorlardan Aqiyə Naxçıvanlı, Səməd Seyidov, Əhliman Əmiraslanov və Ağacan Abiyevin adları var. Qeyd edək ki, noyabrın 1-də Azərbaycanda növbəti parlament seçkisi keçiriləcək. Azərbaycan Demokrat Partiyası bu arada seçkilərdə iştirak etməyəcəyini bəyan edib.
Azərbaycan Demokrat Partiyası bu il noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkisində iştirakdan imtina edib. Bu barədə partiyanın Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin sentyabrın 16-sında keçirilən iclasında qərar qəbul olunub. Partiya sədri Sərdar Cəlaloğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi və Qərblə Bakı arasındakı münasibətlərin pisləşməsi ilə izah edib. Biz Qərb yönümlü siyasi bir partiyayıq. Məqsədimiz Qərbə inteqrasiya eləməkdir. Ona görə də hazırda Qərblə gərgin Nəşə münasibətlər və ölkədə seçki qabağı real siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq bu seçkidə iştirak eləmək qərarına gəldi, deyə vurğulayıb. 1991-ci ildə təsis olunan Azərbaycan Demokrat Partiyası bundan əvvəl də Milli Məclisdə təmsil olunmayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2024-cü il yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi uğrunda mübarizə aparacaq 5 ölkənin adını açıqlayıb bunlar. Bu da 5, Hamburg, Los Angeles, Paris və Roma'dır. Komitənin prezidenti Thomas Bach sentyabrın 16-sında bildirib ki, qalib 2017-ci ilin sentyabrında bəlli olacaq. Ev sahibliyi uğrunda mübarizəni Bakı ilə Toronto'da nəzərdən keçirdilər, amma sonda bu fikirdən daşındılar. Los Angeles ilə Paris ən real namizədlər sayılır. Macaristan Serbiya ilə sərhədli bağladığına görə Qərbi Avropaya keçmək Məsələn, miqrantlar Serbiyadan Xorvatiyaya üz tuturlar. Miqrantlara aparan avtobuslar sentyabrın 16-sında Xorvatiya sərhədinin yaxınlığına çatıb. Başnazir Zoran Milanoviç miqrantların ölkəyə keçməsinə icazə veriləcəyini bildirib. Xorvatiya burada qalmaq istəyənləri qəbul etməyə, getmək istəyənləri isə yola salmağa tam hazırdır, deyə o vurğulayıb. Polis bildirib ki, qapıçılar qeydiyyat alındıqdan sonra Zagreb ətrafındakı məntəqələrə veriləcək. Zagreblə Sloveniyanın arası cəmi 30 kilometrdir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu arada bildirib ki, qaçqın problemini sərhədlərə divar çəkməklə həll etmək mümkün deyil. Sadəcə bu ölkələrdəki müharibəni dayandırmaq lazımdır.
Mülteci sorununun çözümü kapıları bu insanlara kapatmaktan, sınırlara tel örgüler, duvarlar çəkməkdən geçmiyor. Asıl çözüm bu insanların geldikleri yerlerdeki, kendi ülkelerindeki çatışmaların bir an önce durmasını, halkın sesine ve taleplerine kulak verecek yönetimlerin iş başına gelmesini sağlamaktır. İşte o zaman
Recep Tayyip Erdoğan yakın şerq ve şimali Afrika ülkelerinden olan kaskınlar İtalya, Yunanistan, Serbiya ve Macaristan vasıtasıyla Gerbi Avrupa ülkelerine keçməyə can atırlar və sonda Qazaqstanın milli valyutası tengi ABŞ dollarına nisbətdə minimum həddə düşüb sentyabrın 16-sında banklarda 1 dollar təxminən 300 tengi olub halbuki bu bir gün bundan əvvəl sentyabrın 15-i ilə müqayisədə təxminən 3% çox deməkdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramıyla davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə bağlı politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə söhbətə keçməzdən əvvəl Stratfor Araşdırmalar Mərkəzinin yenicə yaydığı bir hesabatla tanış olaq. Stratfor bildirir ki, dondurulmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsində yaxın aylarda kəskin dönüş ola bilər. Stat, bir çox əlamətlər onu göstərir ki, Rusiya və Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı status quo-nu qaldırmaq üçün əməkdaşlıq edə bilərlər. Belə ki, Rusiya sülhməramlı qoşunlarını regiona göndərməyi uzun müddət bura nəzarət etməyə hazırlaşır. Statın sonu. Stratforun ekspertləri yazırlar ki, Rusiya 20 ildən çox dondurulan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə strategiyasını dəyişməsinin başlamasının əlamətlərin görsənir. Stat istənilən aldı ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərin xeyli yaxşılaşması düşünməyə vadar eləyir ki, Moskva Bakıya hansısa cəlb edici təklif edibmi? Deyə ekspertlər qeyd edirlər və yazırlar ki, Azərbaycanla tətin vasitəçilərindən Avropa ilə əməkdaşlıqdan yorulub baxmaq istəyə bilər ki, son illərin hərbi hazırlığına söykənən torpaqlarını geri qaytara bilərmi? Ekspertlər daha sonra yazırlar ki, stat ərazidə yüksəklikləri tutan Ermənistan Azərbaycana qarşı strateji üstünlüyünü saxlayır, bununla açıq aydın status quo-nu qoruyur. Daha sonra hesabatda deyilir ki, Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini danışıqlar yolu ilə həll etməyə vadar edən yeganə yol hərbi fəaliyyətin bərpasıdır və onun yeganə himayəçisi Rusiya yeni müharibənin dayandırılması üçün əsas rol oynayan vasitəçi olacaq. Biz şübhə edirik ki, bu plan Ermənistana yalnız diplomatik vasitələrlə qəbul etdirilsin. Statın sonu. Stratforun ekspertləri sonda qeyd edirlər ki, bu senarinin həyata keçəcəyinə bir o qədər inanmırlar. Ancaq onlar öz araşdırmalarında Qarabağ münaqişəsi məsələsində hansısa dəyişikliklər olacağı ilə bağlı kifayət qədər əlamətlər müşahidə edirlər. Onlar yazırlar ki, Dağlıq Qarabağ öz nəzarətində saxlayan ərazilərin siyasına qatmaqla Rusiya öz sərhədlərini genişləndirmək siyasətinə sadiq qalacaq. Statın sonu. Bu, Stratforun yeni araşdırması idi. Bir daha xatırladım ki, onların fikrincə Qarabağ münaqişəsində kəskin dönüş ola bilər yaxın vaxtlarda. İndi isə noyabrın 1-dəki parlament seçkiləri ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının dünən elan etdiyi siyahıya keçək. Bu barədə politoloq Zərdüşt Əlizadə nə fikirdədir? Parlament seçkiləri üçün Yeni Azərbaycan Partiyası öz siyasını açıqladı. Orada 13 nəfərin adı yoxdur. Məsələn, Cəlal Əliyevin adı yoxdur. Sizcə bu adamlar niyə düşmədi təzə siyahıya?
Cəlal müəllim yaşlı və xəstə adam. Çox xəstə idi. Yəni, o heç parlamentə gəlməyə halı da yoxdur, həvəsi də yoxdur. Odur ki, Cəlal Əliyevin olmamasına hansı bir şəxsi don qeydirmək lazımdır. Həmişə Rus kişinin yaxın yadda saxılmaq lazımdır.
Bəs ümumi siyahı barədə bu 13 nəfəri ki çıxartdılar, yəni yap bununla yeniləşirmi sizin fikrinizcə?
İndi yap haqqında danışanda unutmayın ki, o sanki keçmiş dövrün sovet kapısı. Yəni, məşəki əqidəsi olmayan insanlar toplumudur. İdeologiyası yoxdur, gəməzdən hara falan haqqında təsəvvür yoxdur. Sayıqlar və şəhər sahibləri, hansısa bir özü də gəlir və kimi isə də ora itəliyir. İndi hansısa bir oliqaq zəifliyib, ondan adam itəlimə imkanı yoxdur. O gedir, hansısa Cömür hakim Cömür Daxtı, başka bir güclənmiş oligarx öz adamlarını təhir olar. Yəni, hamıya bəllidir ki, bizdə parlament zahiri rəsmi mahiyyət daşıdır.
Yəni, maraq qrupu da... Zərdüş bəy, maraq qrupudu da daha çox sizin fikrinizcə partiya deyil.
Yox, maraq qrupu o vaxtda onlar nə oldu həll edə bilər? Bu sözü düzgün deyil. Maraq qrupu odur ki, parlamentdə, fərz edək vaxtı ilə Rus parlamentində, hansısa kimsə Xodorkovski pul verib parlamentin əksəriyyətini əlinə almışdı, istədiyi qərarı orada qəbul keçirdirdi, qəbul etdi. Amma Azərbaycan parlamentinin ağzı nə gözünüzdə bir qərar çıxarsın? Gözün tökərlər, yayın çıxadalar. Və oraya heç o bu fikir düşən adamlar yoxdur. Əvvəldən seçim ilə parlar ki, orada müstəqil düşsən, müstəqil hərəkət edən adam yoxdur.
Yəni bu
suallar əmrə müntəzir məxluqlar.
Bəs büdcə pullarının bu əldə olunmasında
onlarda məqəbləsi asılıdır. Büdcə yuxarıda prezident partisi həll edir, şəxsən cənab prezident özü həll edir. Göstəriş verir, orada gəlib işarə vururlar onlara ki, belə olmalıdır. Onlar da ucub edə bilir. Artıq əşi qanışan gözün çıxadırlar. Sözün Allah və özü boğulur. O saat özü qohumları bütün ölkətdən, həssədən məhrum olur və qohumlarını işdən çıxarırlarsa. Bu hamı üçün dərsdir. Ona görə heç kəs oradan müstəqil hərəkət eləmir.
Zərdüş bəy...
Televizor da Oktay Əsadov da nə deyir, o da eləyirlər.
Zərdüş bəy, bəs onda niyə bu qədər adam deputat olmaq istəyir?
O yaxşı maaş verirlər, təhlükəsizliyə təminatı var. Yo, orta biznesinə görə düşürlər, ona orada çalışır, kimisə adamı, onlar çalışır ki, öz sərvətlərini artırsınlar orada. Orada biznes olmayan deputat 5-10 nəfərdir.
Zərdüş bəy, bayaq siz dediniz ideologiya məsələsi. Bu yeni Azərbaycan partiyası siyahını yeniləyir, bəlkə problem başqa yerdədir, ideologiya yoxdur.
Yox, ideologiya yoxdur. Əvvəla yaxın banilərdən biri Şivu Səbrizidir. O demək ki, simasız buldular paçasıdır. O biri bani Əli İnsanov demiş ki, vicdansız buldular paçasıdır. Yəni, hamı bilir ki, yax özü-özündə heç nə qərar qəbul, heç bir qərar qəbul edəmir. Mərhum Heydəli o vaxtında Heydəli dediyi söz qanunluydu, doktrina idi, ehkam idi, heç kəs onu dəyişibməzdi. İndi isə İrəm Əliyev onun yerindədir və heç kəs yaxda cingırın çıxardıb əksinə söz deyilməz. Hamı gözü ilə həmişə ora baxır ki, onun ağzına baxır ki, o nə isə desin. Hansı ideologiya söhbət gedir? İdeologiya hansı bir nəzərdə tutulan cəmiyyətin qurulması üçün fikirlər toplusu. Burada dərsə verir, oğluyum, dəymə mənə, dəymir sənə, yoğana kağım çıxmasın. Belə şeylərdir, bu partiya deyil. Bu görüntüdür bir, fake var deyirlər, fake-dir bu. Süni bir şeydir, abur yerdə ölçmək üçün bir şeydir, təmsər. Yoxdur, yap, yoxdur.
Zərdüş bəy, bəs ideologiyada...
Birdən şey böyücə başlayırsa, sabah böyücə başlayırsa, Əli ilə hakimədə getsə, yap, necə ki, o 91-ci ildə Paris Yeltsinin bir imzası ilə 18 milyonlu Sərit və Akkanus Bakısı qeybə çəkiliyə yox oldu. O yürə bu yap dağılış yox oldu.
Zərdüş bəy, ideologiyadan danışdınız, bəs siyasət, yəni bu xarici siyasət, daxili siyasət, maliyyə siyasəti, bunlar varmı?
Xeyr. Yəni, var o hansı, bu, nə işə var ki, ona siyasət deyirlər. Bunun amma mahiyyəti var. Tayfanın, hakim zümrənin və ailənin hakimiyyətinin əbədəyləşdirilməsi. Və bunun naminə hər şey deyirlər. Azərbaycan Sovet dövründə müstəqildirsə, indi də həmin qədər müstəqildir. Sadəcə o pulları ki, vaxtilə Moskva götürürdü, bir səsini Ermənistan, bir səsini Gürcistan verdi, indi onu hamısını tayfa rejimdə götürür, ailə götürür. Amma Azərbaycan öz həyati problemlərini həll etmək üçün heç bir müstəqillik həddinə malik deyil. Nə iqtisadiyyatlar, nə ömrə, təhsildə, nə səhiyyədə. Hamısı belə bir zümrədir, o zümrə həll edir hər kəsin məsələ.
Zərdüş bəy, bəs belə vəziyyətə görə məsuliyyəti təkcə hakim partiyamı daşıyır? Cəmiyyətin burada məsuliyyəti yoxdur mu?
Yox, ilk növbədə vətəndaşlar, cəmiyyət özü məsuliyyət daşıyır. Əgər cəmiyyət vətəndaşları böyülə, amın, qorxaq, fərdi və milli həqiqətdən məhrum məxluqlar kütləsi olmasaydı, hakim özü heç o yüzden bu qədər azğın aparmalıdır. Siz təsvir edə bilərsiniz ki, məsələn, İsveç hökuməti özünü belə aparsın. Və İsveç vətəndaşları hər qalxıb onu yıxardı. Şimdi şimdiki hakimiyetten kat kat yumuşak siyaset yürüdü ama buna beraber üçüncü falgı Şivarda'nın kenarlaştığını verdi. Bizde bir şey yoktu. Bizde ben harekat vakti da görmüşüm. De. Siyasi şuur çok aşağı seviyede. Yeniden ferdi ve milliye getirdi yok derecesinde. Düşünme kabiliyeti yoktu. Ve bu kütle, bu ohlos millet adına iddia edilir ve o kadar boğazdan yukarı sözlerdi ki yalnız gülmek doğru,
gülmek
doğru.
Zərdüş Bey, mən sizə bir misal deyim. Bizim müxbirlər o imza toplayanlarla maraqlanıblar, onlarla söhbət ediblər. Onlar deyirlər ki, gedirlər imza toplamağa, adamlara deyirlər ki, namizəd olmaq istəyənə imza verin, deyirlər parlament nədir? Bunu Bakı sakinləri deyir, parlament nədir?
Düz deyil, tamam, düz deyil. Axı parlamentlər yoxdur bizdə parlament. Görüntüdür, feykdir, ilğımdır, göçdü qüzeydir, çıxdı, yağış yağdı, şey oldu, günəş çıxdı, göçdü qüzeydir, göründü, sonra yoxa çıxdı. Yəni o instrumental bir rol oynuyor da, dünyaya göstərsək ki, bizdə resulkadır, parlament vardır, seçki yoxdur, parlament yoxdur, hükümet yoxdur. Bir dəstə adam var ki, idarə edir Azərbaycanı və öz yuruna bilməyən, mağmur, məzlum, qorxaq bir kütlə var ki, onun adına xalq deyil.
Zərdüş bəy, əgər ideologiya yoxdursa, bir ideoloji boşluq varsa, bəs niyə onu dolduran yəni müxalifət yoxdur və yaxud da bir ziyalılar yoxdur, ortaya nəsə ideyalar qoysunlar?
Ne düşünün? Öyle adamlar var ki, yani özünü müxalifət adlarını düşərgədir. Kifayət qədər vicdanlı, cəsarətli, ağıllı, dərin bilikli insanlar onlar deyirlər. Amma onlar hökumət özü ənənəvi müxalifəti saxlayır və ənənəvi müxalifət özünü o qədər bədnam edir ki, onlar artıq hakimiyyətin resursuna çevirirlər. Bədəbə dayada hakimiyyət xalqa deyir ki, biz istəyirsiniz ki, biz gedik, biz getsək bunlar gerek. Və əvi ilə göstərir bu ənənəvi müxalifəti, onda xalq deyir ki, yox, sən qal, elə sən qalsan yaxşı. Bunları görmüşük də, bunlarda abur həyə, bilik, qanıcaq, mərifət yoxdur. Və o ki qaldı o ağıllı adamlara, bəli o ağıllı adamlar elə iyi danışdılar, biz də bu vaxtı ilə Kefri İskəndər də çox danışır. Ona qulaq asan var idi.
Ancaq Zərdüş bəy, danışmaqdan başqa bunu gərək mətbuatda yazasan, yəni kitab şəklində buraxırlar.
Yazırlar, yazırlar, internetdə də yazırlar, mətbuatda da yazırlar, kitablar da buraxırlar, yığıncaqlar keçirirlər, açıq deyirlər, müraciət edirlər, xalqa səslənirlər, xalq. Dinmə, ölçüvanı yıxılım yaxın. Dolanışıq, o bir dənə bir ədəb vicdansız, qeyrətli bir söz var, dolanışıq. Onun naminə Azərbaycanlar dünyada nəyi desən, qada verərlər.
Zərdüş bəy, bəs
bunu... Deyirlər də Qarabağı verirlər, azadlığı verirlər, demokratiyayı verirlər, ölkənin gələcəyini verirlər, sənayesinin potensialını, hər şeyini verirlər.
Zərdüş bəy, bəs bunun axırı nə olacaq? Yəni, bu belə həm də risklidir.
Bunun axırı, mən istədiyim də, Azərbaycan xalqı çox plastik xalqdır. İstənən rejimə uyğunlaşa bilir. Pəpşələrin dövründə uğurla yaşayırdı. Çər dövründə yaşadığı törədi. Başlıq inqilabı, başlıq rejimində yaşadığı törədi uyğunlaşdı. Hətta Aloğlu Leninçilərini vardı. Sonra həmin Aloğlu Leninçilər və qatı atistlər döndər oldu, dindar müsəlman var. Mətin Əmir Rəsulzadə kişilər və s. Və yəni, istənilən şəraitə uyğunlaşıb bunlar öz vücudlarını qorumağa, mövcudluqlarını uzatmağa çalışırlar. İdeologiya necə, nə təhər, hansı şəraitdə, ləyəqətli, ləyəqətsiz, onları mağlandırmır. Yox, yaşayacaqlar. Sizin için ne olsun, sonra ne olacak? Bəli, indi 9 milyon 700 min, sonra olacak 10 milyon 200 min. Sonra olacak. Qarabağlı Qarabağsı da
Zərdüş bəy, yeri gəlmişkən, yəni bunun davamı kimi ola bilərmi Azərbaycan Rusiyaya yaxınlaşsın?
Nə fərq var Rusiyaya, Avropaya, Amerikaya? Biz Avropada geçirdik, həmin qanunları pozacaqdık, Rusiya savacaqdık, yalan danışıqdık.
Yəni Avropa dəyərlərindən Azərbaycan uzaqlaşır, yəni qalır Rusiyada.
Yox, bu da uzaqlaşdı. Yox, bu da ki uzaqlaşdı. Bu yaxında prezident deyib ki, bizə Avropa dəyərləri lazımdır, qalsın üzərində. Düzdü, tamam, düzdü. Avrupa dəyərləri də çox neçin məhumdur, qalsın üzər. Rusiya yaxınlaşanda, ona yaxınlaşmağa şey qalmır, bax, Rusiya adlı bir dövlət ki var, o özü böyük sürətlə uçuruma gedir, aşınmağa gedir, dağılmağa gedir.
Zərdüş bəy, bəs onda ola bilərmi ki, yəni bu İrana yaxınlaşsınlar, yəni Azərbaycandakı bu boşluğu...
Yox, yox, o istisna olur. İran'a yaklaşmak için nasıl bir iman lazım? Azerbaycan halkında iman var. Çok az adam var. Ekseriyet hiçbir iman, inanç sahibi değil.
Zerdüş Bey, bəs onda ne olacak? Azerbaycan tek kalır.
Ne için tek kalır? O bizim köylü devletler ile mütlek ekseriyetdir dünyada.
Çok sağ olun Zərdüş bəy. Yani çok bədbin, yani deyirsiz gelecek gözləyir.
Heç bədbin yok, realist. Ama bir de həqiqətən uyğun, gerçekliğe yakın. Hiçbir aldatmaq için cəhd olmadan olanı sərt şekilde demişim. Eğer kimse başka bir şey dedirse, özümüzün son 25-30 ilde keçdiyimiz yola baksın ve görsün ki, xalq hansı vaxt, hansı zaman İki seçimden düzün edeyim. Hem işe inatla, ısrarla yanlış seçmeyeyim.
Bunu politolog Zərdüş Əlizadə deyir. Onun fikirleri çok pesimist seslenen bilər. Ancak görək dinleyicilerimiz Azadlıq Live'da günün sualına cevablarında ne yazırlar? Sual belədir ki, kazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Nur Rəhimli yazır, o qədər pulumuz var ki, fikirləşirik ki, hara xərcləyək, əlbəttə kreditə və toylara. Bahadır Əliyev yazır, heç özüm də bilmirəm, qapıdan gəlir, pəncərədən gedir. Ruslan Əskərov yazır, əslində sual düz deyil. Pul qazansaydınız və ya pulunuz olsaydı, hara xərcləyərdiniz? Belə daha doğru olar, sualı yazanda elə bil Azərbaycanda yaşamanı nəzərə almayıb, başqa dövləti nəzərdə tutublar. İlaska Mamedov imzalı dinləyicimiz yazır, ancaq ərzağa başqa heç nəyə qalmır. Aygün Nəsirova yazır, hansı pulu və ya belə də demək olar, pul, hanı pul? Eldəniz Rüstəm yazır, toylara ayda 3 dəvətnamə olmasa özümü narahat hiss eləyirəm. Səhər küləyi yazır, pul qazanmaq üçün iş tapılır ki, xəstəməyə yer tapılsın. Rövşən Qarayev yazır, hansı pulu? Həkimə, banka, kommunala əgər çatarsa yeməyə. Məmmədov Samir yazır, sürünməyə. Elnur Allahverdiyev yazır ki, kreditlər kimi gözləyir bəs. Viktoriya Loran yazır, kreditə. Bəhram Cəlilov yazır ki, kommunala, ərzağa, apteka, həkimlərə. Səma Əfəndiyevə yazır ki, bu elə qəli sualdır ki, 150 manat ancaq kommunal xərclərə gedir. Nahid Əfəndi isə yazır ki, dövlət elə bir sistem qurub ki, ancaq banklara xərclənir qazandığımız pullar. Ziya Bağırov yazır, əvvəllər qazanırdıq, indi qazanmaq yox, indi həqiqətən də biabırçılıqdır. Emin Məmmədov yazır ki, 300 manat maaş alıb 500 manat kredit ödeyen xalqa Azərbaycanlı deyilir. Cevablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Avropada yenə böyük futbol günüdür. Günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2024-cü il yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi uğrunda mübarizə aparacaq 5 ölkənin adını açıqlayıb. Bunlar Budapeşt, Hamburg, Los Angeles, Paris və Romadır. Komitənin prezidenti Thomas Bach sentyabrın 16-sında bildirib ki, qalib 2017-ci ilin sentyabrında bəlli olacaq. O, jurnalistlərə bildirib ki, həqiqətən də 5 yüksək dərəcəli namizəd şəhər görürük. 2014-cü il müsabiqəsi güclü və sünkar olacaq. Ev sahibliyi üçün ərizə qəbulu sentyabrın 15-də sona yetib, ev sahibliyi uğrunda mübarizəni Bakı ilə Torontoda nəzərdən keçirirdilər, amma sonda bu fikirdən daşındılar. Los Angeles ilə Paris ən real namizədlər sayılır. Sentyabrın 16-sı bugün futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqası qrup mərhələsinin oyunları davam edir. E qrupunda yarışan Barcelona səfərdə Roma ilə, Bayer isə öz meydanında Bate ilə qarşılaşacaq. F qrupunda Arsenal səfərdə Zagreb'in Dinamo klubu, Bavariya isə Yunanistanda Olympiakosla görüşəcək. G qrupunda Chelsea Maccabini, Dinamo Kiev isə Fortunu qəbul edəcək. H qrupunda mübarizə aparan Zenit səfərdə Valensiya ilə, Belçikanın Genk klubu isə evdə Lyonla qarşılaşacaq. Bütün oyunlar 23:45-də başlayır. 2015-ci il Qızıl Top mükafatının təqdimat mərasiminin vaxtı müəyyənləşib. FIFA-nın məlumatına görə tədbir 2016-cı il yanvarın 11-də İsveçrənin Sürix şəhərində keçiriləcək. Tədbirdə ilin ən yaxşı kişi və qadın futbolçusu bəlli olacaq. Bundan başqa ilin rəmzi komandası, ilin ən yaxşı baş məşqçisi və ilin ən yaxşı qolunun müəllifi də açıqlanacaq. Əsas mübarizənin Barcelona'nın hücumçusu Lionel Messi ilə yenə də Real'ın forvardı Cristiano Ronaldo arasında gedəcəyi gözlənilir. Messi 4, Ronaldo isə 3 dəfə Qızıl Top mükafatına layiq görülüb. Və sonda hava məlumatı: sentyabrın 17-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın bulutlu olacağı, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 23-26, Bakıda gecə 20-22, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə leysan gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gecə 17-22, gündüz 24-28, dağlarda gecə 9-14, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.
Bugünün idman xəbərləri və hava proqnozuydu. Axşam Avropa oyunlarını izləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Qazandığınız pulu hara xərcləyirsiniz? Gələn cavablardan yenə oxuyun. Facebook-da dinləyicilərimiz yazır. Orxan Nəzirli yazır: ailəmə göndərirəm, biraz da kitab alıb oxumağa pul saxlayıram. Asim Məmmədov yazır: kreditlərə. Əsədov Bəxtiyar yazır: kreditlərin ödənişinə, bir qismini yol puluna və ərzaq puluna. Süleymanov Aytən yazır: kirayə və kredit. Qalya Allahverdiyeva yazır: kreditə, yeməyə, kommunala. Rəvad Abiyev yazır: bu ölkədə 5-10 nəfər pul qazanır, qalanları da onların əlinə baxır. Ravi Dargo yazır: borçlara. Nərman Zeynalov yazır: ancaq gündəlik və ya aylıq yemək xərcinə və uşaqların geyiminə. Müşfiq Məmmədov yazır: əmək haqqını almağımı görürəm və cəmi 3 gün kredit biraz da evə kömək eləyib produkta verirəm və salam. Baxmayaraq ki, subayam, 3 ay yayı 5 manat qırağa ata bilmədim ki, təhsil haqqını az da olsa verim. İndi dərslər başladı, ilin sonuna qədər təhsil haqqını bitirsəm dünyanın xoşbəxt olaram. Qərənfil Orucova yazır: kirayəyə, bir də pulum olanda yeməyə. Nurlan Şirinov yazır: veyillənirik. Elnur Quliyev yazır: özümə torpaq alıb ev tikərdim, kirayə qalmazdım daha. Hicran Məmmədova yazır: bizim qazandığımız puldan çox nəzirə oxşuyur. Amma biz dözümlü xalqıq, buna da şükür deyib yaşamağı bacarırıq. O, bir çox sözləri dırnaq arasında yazıb. İnci yazır: işləmirəm deyə ata pulunu xərcləyirəm, o da ki, paltar, kosmetika. Seymur Sadıxov yazır: kreditlərə 100%-ni. Vaqif Cabbarov yazır: qazandığımız pul yoxa, qəpik quruş ancaq borca gedir. Kərim Rəhimov yazır: heç bilmirəm nə vaxt aldığımız pulu kişi kimi evə xərcləyəcək bu kreditlərin bankların əlindən. Rövşən Kərimov yazır: ancaq yeməyə, o da ki, istədiyimiz hər şeyi də ala bilmirik. Səxavət Cəlilov yazır: təbii ki, universitet soyur 1400 manat. Rabu Qalatasaraylı yazır: kreditlərimizi qurtarsaydım, evlənməyi düşünərdim, özümə toy eləyərdim. Oktay Quliyev isə yazır ki, demək olar ki, yollara gedib gəlmək üçün gedir pullar. Ayxan Həmişəyev isə yazır ki, mərc oyunlarına. Nizi Süleymanlı yazır: əlbəttə ki, kreditə və borca, amma qazandığımı deməzdim ki, çünki qazancı bu dəqiqə millətin 10%-i əldə edir, mən öz halalca maaşımı deyirəm. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onları oxuduq. Azadlıq Live-sə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı hər zaman olduğu kimi bir daha 18 sentyabr Milli Musiqi günündə Üzeyir bəyin xatirəsini anır. Verilişin qonağı olaraq bəstəkar və musiqişünas, təcrübəli pedaqoq, ən önəmlisi Üzeyir bəyin vurğunu olan Nərgiz xanım Şəfiyevanı seçdik. Veriliş boyu bəstəkarın mənzil muzeyində keçirilən yubiley mərasiminə qatılan sənətçilərin səsini, qonaqların isə fikirlərini eşidəcəksiniz. Onlara sualımız belə olacaq. Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi?
Nərgiz xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun.
Nərgiz xanım, çox əlamətdar bir vaxtda görüşürük sizinlə.
Bəli, xoş günlər keçirəcəyik.
Nərgiz xanım, bax, Üzeyir bəyin adını ilk dəfə nə vaxt eşitdiniz? Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Şanlılar Üzeyir bəyin nə vaxtdan, neçə yaşdan tanıyırlar?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Hacı bəylər nəsli Şuşada artıq məşhur idi. Onun dayısı Ağalar bəy, Əliverdi bəyov. Çox gözəl bir musiqiçi, tarzən, muğam bilicisi, həm də ki, musiqi şünasıdır. Və demək olar ki, ilk musiqi haqqında onun fikirləri, düşüncələri, deməli, Üzeyir bəy onun fikirləri ilə, onun düşüncələri ilə bəhrələnir.
Ki Üzeyir bəyin ana tərəfi musiqi
ana tərəfidir. Bəli, çünki dayısı da Ağalar bəy Əliverdi bəy. Ana ata tərəfindən də bu yaxında mənə bir nəfər dedi ki, onun ata tərəfinin qohumları da gözəl musiqi bilicisi, xanəndələrdə də o xanəndə də olub.
Çünki mənim atamın yaxşı səsi vardı.
Bir də odur ki, Şuşada mənə elə gəlir ki, hər iki də bir adam demək olar ki, gözəl oxuyur və cümcümə edirdi. Amma oradakı olan xanəndələrin adları demək olar ki, bizim musiqimizin qızıl fondunu təşkil edir. Xüsusən 19-cu əsrin axırı və 20-ci əsrin əvvəli. Və şübhəsiz ki, bu ailəni tanıyırdılar və bundan da başqa, axı Şirin xanım Əlverdi bəyova vaxtı ilə qabaqçıl, fikirli, düşüncəli bir qadınıdır. O, Xurşud Banu Natəvanın Məclisi Üns qadın toplantılarına gedərmiş. Oranın üzvüydü, özü də çox fəal üzvüydü. Orada çox demokratik, demək olar ki, əhval-ruhiyyə yaşayırdı qadınlarımız biliyə, marifçiliyə və bundan da başqa demokratik fikirlə, təfəkkürlə yaşamaq sevgisi çox böyüdü onlarda. Və heç də Hacı bəylilər o qədər düzdü, bəydilər, amma varlı deyildilər. Şirin xanım Əliverdi bəyva heç də varlı olmayan Əbdülhüseyn bəyə ərə gedir.
Üzeyir bəyin mənzil muzeyində keçirilən anım mərasiminə yollanırıq. Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı, bizə hansı mesajlar verərdi? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Ümumiyyətlə, həyatda çox şeyim, əldirim olar, qazanma olar. Təhsillə, bacarıqla, tövsiyyilə, məsləhətlə. Ancaq mənə gəlir ki, Üzeyir zamanında Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmaqla bərabər həm də vətəndaşı idi. Mənə gəlir ki, sağ olsaydı bir günləri hamımıza vətəndaşı olmağı arzulayardı. Çünki vətəndaşı olsa, bütün problemləri həll etmək olar.
Mən sizə bir söz deyim. Əgər torpaq gözəl bir təbiətin qoynundadırsa və insan o təbiət qoynunda anadan olubsa, onun dili, onun musiqisi, onun suyu, onun havası istər-istəməz onun varlığını təşkil edir. Və onda müəyyən bir əsl mənada milli hissiyat, milliyyətini qorumaq, milliyyətinin arxasında durmaq, milli qurur bu adamda mütləq olacaqdır. Və Üzeyir bəy artık Qori seminariyasına gedəndə orada bir neçə töhmət alır. Ve o töhmət məhz ona görə idi ki, o öz dilində öz yoldaşları ilə danışırdı. Oradakı Qori seminariya yoldaşları 8 nəfəri Azərbaycanlıdır, çoxsu da Şuşadanıdır, Qarabağdanıdır. Ve onlar mütləq rus dilində oxuyurdular. Onlara tapşırılmışdı ki, onlar öz dilində danışmamalıdırlar. Onun üstündə məhz Üzeyir bəyə töhmət verilirdi. Məsələn, töhmət nədən ibarət ola bilərdi? Bazar günü onu bir yana bıraxmama. Və yaxud atası rəhmətə gedəndə o icazə istədi, ona qoymadılar. O isə icazəsiz gəldi Qarabağa atasının. Bəli. Və ona görə də o bəli cəzalandı, əməli başda cəzalandı. Belə.
Yazıcı Anar. Anar müəllim, sizdən ötürü sentyabrın 18-i nədir? Rəsul müəllimin Nigar xanımın sağ olduğu dönəmlərdən bəri 18 sentyabr gününü necə xatırlayırsınız?
18 sentyabr mənim üçün də bütün Azərbaycan xalqı üçün də çox əziz bir gündür. Çünki bu gün bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin doğum günüdür. Onun silahdaşı, bizim görkəmli digər bəstəkarımız Müslüm Maqamayev də eyni gündə olub. Və bizim mərhum hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin qərarı ilə bugün musiqi günü elan olunub. Bugün adətən biz konservatoriyanın qarşısına gedirik. Üzeyir bəyin adını daşıyan konservatoriyanın heykəl önünə gül qoyuruq, sonra qəbir üstünə gedirik, qəbrinə gül qoyuruq. Yəni bu xalqımız üçün bir musiqi bayramıdır, bir böyük Üzeyiri yad etmək günüdür. Ona olan xalqımızın sonsuz sevgisinin, minnətdarlığının ifadə edildiyi bir gündür.
Bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı, 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi, Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Üzeyir bəy demək olar ki, 3 dövlət formasiyasında yaşayıbdı. Rus Çar İmperiyasında, sonra 2 illik müsavat dövlətində və sonra da Sovet. Bu nə yazırdısa, nəyi tənqid edirdisə, artıq Sovet dövründə bunu etmək olmazdı. Bu adam başqa əməlləri ilə, əsl fəaliyyəti ilə, xalqına xidmət etməklə bu xidmət nədən ibarətdir? Məsələn, birinci təhsil, musiqi təhsili. Nəriman Nərimanov ona həvalə etdi ki, o Azərbaycanda musiqi təhsili proyektini planlaşdırsın və özünün təklifləri yox, belə əməli başdı, proyektini hazırlasın. Və o proyekti hazırladı və illər boyu biz indi də demək olar ki, həmin proyektlə də bizim musiqi təhsilimiz öz varlığını ona dəyir bugünkü günə qədər çəkir.
Nərgiz xanım, adətən Üzeyir bəy haqqında danışanda onun yaradıcılığının birinci dövrünü xüsusi vurğulayırlar. Birinci dövrdə çox məhsuldar əsərlər yazdı.
Mən bu saat bir söz deyim.
Amma Sovet dövründə susqunluğa.
Yox, yox, yox.
Müsavat dövründə
susması yox idi.
Azərbaycan qəzetində işlədi. Siz necə bilirsiniz? Siz necə görürsünüz?
Yox, susmaq yox idi. Əgər o daha çox musiqi, bəstəkarlıq fəaliyyətində daha çox birinci, belə deyək ki, o dediyiniz kimi məhsuldar, yəni 6 muğam operası, müəyyən qədər başqa əsərlər yazırdısa, o təşkili və quruculuq işləri ilə Sovet dövründə də o sanki elə bir ki, onun əlinə fürsət düşmüşdü. Bu təhsil məsələləri ilə. Sonra xorun təşkili, ilk dəfə Azərbaycanda xorun təşkili. Sonra milli xalq çalğı alətlər orkestri, özəl notlu. Sonra tarın üzərində müəyyən bir onun təkmilləşmə işləri də olubdu. Bundan başqa hər bir şey, bax sizə nə deyim, Üzeyir bəy hətta dərslik də yazıbdır. Ondan da başqa o böyük bir elmi fəaliyyət. İlk dəfə bu elmi nəzəri əsər Azərbaycan Türk musiqisinin əsasları. Amma sonradan isə Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlandırıldı. Amma mən yenə də onun ən ümdə mənə yaxın olan söz yox ki, bilirsiniz, biz sanki elə bir ki, Azərbaycan xalqının musiqiçiləri, filoloqları, filosofları və başqa bir sahədə çalışan adamlar sanki Üzeyir bəyi bölüşdürürlər. Hər kəs deyir ki, o mənim sahəmdə bax bunu edibdi, bunu yazıbdı.
Biz də deyək,
jurnalistika sahəsində o filetonlar, o indiyə qədər o tapılır.
Araşdırıcı Səadət Qarabağlı.
Bu yayda Müzəfət Əlaxundov adına Milli Kitabxanamızda işləyərkən Molla Nəsrəddin jurnalına baxırdı və orada təsadüfən Zeyir bəyin yeni bir filetonuna rast gəldim. Özü çox maraqlıdır. Yəni Molla Nəsrəddin jurnalının 7 noyabr 1927-ci il tarixli 45-ci sayında Zeyir bəyin Oktyabr və Teatr adlı filetonu çıxmışdı. Onu biz o kitaba salmışdıq. Amma həmin nömrədə bir filetonu nəzərdən qaçmışmış. Bu fileton da bu dəfə mən ona əskər elədi və bu 10 il adlanır bu filiton. Bir nəfər imzası ilə Zeyir bəy bunu çap elətdirmişdi o vaxt.
İndiyə qədər o məqalələr, o filetonlar, ümumiyyətlə, belə adamların missiyası peyğəmbər missiyası kimidir. Yəni ki, onlar nəinki yenilik gətirdi, həm də öyrətməyə çalışırdılar. Quri seminariyasına gedəndə yenə də onda qeyri-adilik görsənir. Azad fikirli, azad yaşamaq. Ne üçün mən başqa xalqlardan əskik olmalıyam? Ne üçün başqa xalqın dilində mən danışım, bilim, amma öz dilimdə də danışım? Ne üçün mən bundan məhrum olum? Bax, bu həmişə onu görünür, narahat edirdi, bu narahatçılıq hissi. Bu dildə düşünürəm, ne üçün də mən danışmamalıyam? Bilirsiniz, bu his çox onu narahat edirdi. Bundan da başqa, hətta bilirsiniz, lap axırıncı 99-cu ildə bunlar bir inşa yazmalıydılar. Mən kim olmaq istəyirəm? Seminariyanı qutarandan sonra mən müəllim olmaq istəyirəm. Özdə xalqın uşaqlarına dərs demək istəyirəm ki, onlar savadlansınlar. Onlar gözü açıq olsunlar həyata, gözü açıq baxsınlar. Bu xoşuna gəlmir. Seminariya direktorunun xoşuna gəlmir. Deyir, mən başa düşmürəm, sən burada nə cəfəngiyyat yazmışsan? Amma qiymətin ikidir. Sən hara getmək istəyirsən? İlk öncə hara getmək istərdin? Deyir ki, Bakıya. Və onun əvəzinə onu Qadır şəhərin bir kəndinə, Qadrus qəzasının bir kəndinə göndərirlər. Orada da, bilirsiniz, qeyri-adi insan, orada özünü insanlara çox yaxın, çox doğma, nə tərs edeyim, çox böyük mərhəmət, eyni zamanda da biliyimi ötürüm, bax bu məqsədlə gedən adamı istər orada, məsələn, ermənilər də yaşayırdı, Azərbaycanlardan başqa. Elə onları, Üzeyir bəyi, səhərisi gün daşnaqlar gələcəklər, elə onu oradan çıxaran onun əhalisi oldu. Axşamdan gəldilər, gecədən gəldilər, dedilər ki, bəy, siz buradan köç getməlisiniz, sabah burada daşnaqlar olacaq. Bu 1905-ci ildə olan bir əhvalatdır. Və onu demək olar ki, at gətirirlər və Yevlağa qədər ötürürlər. Quri seminariyasında mən bax bunu qeyd etmək istərdim ki, o gözəl bir ailə ilə, Triqulovlar ailəsi ilə tanış olur və orada öz, demək olar ki, taleyini tapır, qismətini tapır, Məleykə xanımla, deməli, o böyük bir dostluq edir və axırda da ona evlənir. 1907-ci ildə ona evlənir. Amma söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, Əli Teriqulov da o vaxtlar seminariyada, onunla bir Quri seminariyasında oxuyurdu. Əli Teriqulovun çox gözəl xatirələri var. O deyirdi ki, o gözəl həm çalırdı, tar çalırdı, həm də gözəl də oxuyurdu. Amma oxuyanda çox belə yavaşcadan oxuyurdu. Biz də ona deyirdik, Zeyr, sən Allahı bir qədər ucadan oxu, biz səni dinləmək istəyirik. Çox deyir, utancaqdı, çox təvazökər bir insanıdı. Amma deyir, duyurduq ki, yox, bu xalq mahnısı deyir, bu deyəsən ayrı bir mahnıdır. Deyəndə ki, Zeyr bə, bu nə mahnıdır? Onda belə baxırdı, göz ucu gülümsüyürdü. Biz başa düşürdük ki, artıq bu onun özünün mahnısıdır. Bəli.
Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi?
Rəssam Arif Hüseynov.
Deyərdi ki, hər şey dəyişib, maşınlar dəyişib, qiyafət dəyişib, əlbəsələr dəyişib, ancaq içəridə müsəlmansız, mən gördüyüm müsəlmanlardır. Bunu deyərdi. Çünki bütün ki, o Sabir də, Üzeyir bəy də o şeyləri ki, deyirdi, həmin şeylər indi də qalıb. Hə istəyir çıxaq bu şeydən, mümkün deyil, heç nə kömək eləmir. Nə qalstuk, nə band, nə əlbəsə, nə maşın, mümkün deyil. Biz özümüzdən çıxa bilmirik. Bax, bu əsasdır. Bu da indi hər il bunu keçiririk, eləyirik ki, bunlar bizdən çıxsın. Azərbaycan bir məsələ var, deyir ki, şeylə gəlir, xəlvərlə gəlir, ağrı. Çıxanda miskanla çıxır. Yəqin ki, çıxmaq lazım. Bir əsir, iki əsir, onu deyə bilmərəm. Ancaq bu lazımdır. Ancaq biz optimist adamlarıq. Ona görə bu kişini həmişə yad eləyirik. Mən də özüm də bir 6 ay bu əsərin üstündə işlədim. Öz mənəvi borcumu Üzeyir bəyə verdim. Mən hesab edirəm ki, bütün ziyalılar, yaradıcı adamlar heç vaxt bunları unutmamalıdır. Unutsa, yəqin Azərbaycanı unudar, vətəni unudar.
Uzun ömrün akkordları Üzeyir bəyin kimliyini gənc nəslə xatırladan ensiklopediya təsiri bağışlayır. Bunu hədəf götürmüşdünüzmü filmi çəkərkən?
Bəli, hədəf o idi ki, kinonun vasitəsi ilə, kinonun imkanları böyükdür. Üzeyir bəyin duhasını bir əsərdə açmaq, çünki bir Üzeyir bəyin əsərləri çoxdur və onun şah əsərləri var, Leyli Məcnun operası, Arşınmalıların operettası, o olmasın bu olsun operettası, Köroğlu operası, yəni onun şah əsərləri çoxdur, Əsli Kərəm operası, romansları filan. Amma bunların hamısını bir yerdə toplamaq, yəni bir filmdə həm də Üzeyir bəyin öz həyatı, öz mühiti, öz silahdaşları, əməkdaşları, onunla bərabər opera tarix bizi yaradan insanları bir araya gətirmək və 3 saat gedən bir filmdə bunu əks etdirmək bu bir hədəf idi və biz buna çalışırdıq ki, hətta Üzeyir bəyi təbii ki, Azərbaycanda tanımayan yoxdur, keçmiş Sovet İttifaqında da çox geniş şöhrətə malikdir, şərq aləmində də dünyada da xüsusilə Arşınmalıdan çox şöhrətə malikdir. Amma kül halında dünyada bəlkə də Üzeyir bəyi tanıyan o qədər də çoxdur. Ona görə bu filmlə biz çalışırdıq ki, bu bilirsiniz Moskvada mərkəzi televiziya ilə göstərildi. Bu film vasitəsilə Üzeyir bəyi daha da geniş təbliğ eləmək, başqa xalqlara daha da yaxından tanıtmaq istək buydu.
Tətillərdə belə olurdu ki, Friqulovlar çox böyük istəyi vardı ki, Üzeyir bəy onlarda tətilini keçirsin. Üzeyir bəy daha çox Şuşanı görmək istəyirdi, daha çox ailə qohumları ilə görüşmək istəyirdi. Amma elə vaxt olub ki, ora da gedibdi və ora gedəndə fürsət düşürdü ki, Tiflisə gedirdilər, Qoridən Tiflisə gedirdilər. Orada, deməli, o Tiflis opera teatrında Avropa bəstəkarların və eyni zamanda da Gürcü bəstəkarı Paliyaşvili'nin Adisalon və Eterit deyək ki, opera arasında qulasır. Orada Verdi'nin operaları, Rossini'nin operaları, Çaykovski'nin operaları hamısı orada tamaşaya qoyulurdu. Və bu buna çox böyük bir təsir edirdi. Və onu böyük bir düşüncələrə, fikirlərə, böyük bir məqsədlərə gətirib çatdırırdı bu dinləmələr, bu tamaşalara baxma. Bir dəfə də deyir qaydanda, bu fikir deyir, məni deyir, demək olar ki, məni oyurdu. Mən deyirdim ki, axı biz niyə yazmıyor? Bizdə axı belə bir opera niyə olmasın? Xüsusən o, Gürcü bəstəkarının, Paliyaşvili'nin Adisalon Eteri operasını qulasından sonra deyirdi, baxı, bizdə bütün Qafqaz demək olar ki, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bəhrələnir, rəqsləri ilə bəhrələnir. Böyük Qafqazdan tutmuş ta Təbrizə qədər. Azərbaycanın mahnıları, Şuşa mahnıları, Qarabağ mahnıları yayılmışdı artıq. Bilirsiniz? Və onunla o başa düşürdü ki, axı biz doğrudan da musiqili xalqıq, niyə də biz yaratmayaq? Lakin o çox gözəl anlayırdı ki, o opera, Avropa janrına məxsus olan opera Azərbaycan dinləyicisinə, onun qəlbinə çatmayacaq. Yox, ona yabancıdır. Bu, o cür həm səs, Avropa vokal təlimi, həm ona görə o demək olar ki, fikirləşirdi ki, hansı Azərbaycan xalq yaradıcılığını, axı xalq yaradıcılığı Azərbaycan xalq, mən deyərdim ki, bütün, belə deyək də, Qafqazda ən demək olar ki, ən geniş və çox janrlı xalq yaradıcılıqdır. Və bu yaradıcılıqda muğama qədər, yəni ənənəvi şifahi professional musiqi, ona qədər belə bir hər xalqa məxsus deyir. Bu Hindistandadır və yaxud da ayrı-ayrı görürsən ki, xalqlarda var. Tradisional deyirlər musiqi. Ənənəvi. Və ənənəvi musiqi. Lakin bu bizdə var və bu muğamı da fikirləşir və elə hesab edir ki, mən elə bir opera yazmalıyam ki, nəsə operaya oxşar. O deməkdir ki, bu onu deyir ki, hələ onun deyək ki, bəstəkarlıq imkan vasitələri məhdududur. O ona görə yox. O başa düşürdü ki, elə bir forma olmalıdır ki, elə bir quruluş olmalıdır ki, elə bir oxuma tərzi elə olmalıdır ki, o gəlib xalqa çatsın. O ona doğrudan da baxanda onu böyük bir həvəslə, qəlblə yanarsın. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir monetərdir, bu Allah vergisidir. Bunu o görür muğamın özünün quruluşunda, bu kompozisiyanın, muğam kompozisiyasının quruluşunda bu operanın özünün o ifadəsini, onun, yəni opera səhnələrinin tədbiqini məhz böyük bu kompozisiyada o görür. Məsələn, nədə muğam kompozisiyada hər bir şey var. Həm ansambl ola bilər, həm bir ariya var. Ariya nədir? Hansısa bir şöbəni oxuyur. Bu da ariya. Bu tamam ayrı bir janrdır. ...37. ildə bizim dekadamız, 10 günlüyümüz Moskvada açılacaqdı və onun bütün demək olar ki, bədii rəhbəri Üzeyir bəy idi və o 37. ildə böyük bir iş aparır, o hazırlıq işi aparır və artıq 38. ildə Moskvada çıxış edir özünün Koroğlu operasından. Onu da deyim ki, 1937. ildə Koroğlu operasını 30 aprel 37. ildə ilk dəfə o səhnəyə qoyulmuşdu. Artıq Moskvaya gedəndə isə opera 5 pərdəli idi. Bəli, 5 pərdəli idi və hamısı göstərilirdi orada.
Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı bizə hansı ictimai mesajlar verərdi sualını dirijor Fəxrəddin Kərimov cavablayır.
Onu bilirəm ki, Üzeyir bəy hər zaman çox obyektiv və çox doğru istiqamət göstərmiş. Çünki onun zamanında yetişən Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Məlikov, Cövdət Əciyev, Xəyyam Rizadə. Yəni, hətta bugün demək istəyirəm ki, böyle görkəmli bəstəkarlarımız Frəngiz Əlizadə kimi. Yəni, mən düşünüyorum ki, Üzeyir bəy bugün yaşasaydı, doğrudur, yəni, çox memnun olurdu bir tərəfdən baxandı. Ancaq o bir tərəfdən mən düşünürəm ki, o belə çox mədəni halda bir kritika da eləyərdi. Çünki hər halda biz keyfsiyyətsiz bir sənət ya da bir musiqi dinləyəndə yaxşı musiqinin dəyərini daha çox qiymətləndirir. Çünki bu hər zaman müqayisə olunan bir sahədir. Mən inanıram ki, hər halda o bizi çox dəstəklərdi. Yenə də Üzeyir bəy kimi bir insan nadir halda dünyaya gəlir. Bu həyatdır. Bilirsiniz ki, yəni insan bir dövr yaşayır, gedir, görkəmli bir iz bıraxır, gedir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Üzeyir bəy, ingilislər üçün Purcell, hətta almanlar üçün Bach. Yəni o miqyasda bir şəxsdir.
Mən Üzeyir bəyi bir neçə dəfə görmüşdüm. 45-ci ildə, elə yenə də həyat yoldaşım Zeynfira xanımla bir yerdə Üzeyir Acıbəyev adına konservatoriyanın yanında musiqi məktəbi vardı. Onun ligində o Bülbül adına məktəbdir. Ora daxil olmuşduq və o məktəb konservatoriyanın binasında yerləşirdi. Və Üzeyir bəy konservatoriyanın rektoru kimi gelib gələndə biz onu görürdük. Amma bundan başqa mən iki dəfə də demək onu görmüşəm. Bir dəfə o vaxt mənim atam kino naziri idi və kino naziriyində bir kino nümayiş etdirilərkən, bir film nümayiş etdirilərkən Üzeyir bəyə də dəvət olmuşdu. Mən də balaca idim onda, heç məktəbə də getmirdim deyəsən, 6-7 yaşında. Gəldi Üzeyir bəy, yadımdadır ki, o film Moskvada bədən tərbiyəsi paradları olurdu o vaxt. Belə bir parada həsr olmuşdu və belə paradlarda bütün respublikalar demək nümayiş etdirirdi, öz idmançıları nümayişə çıxırlardı. Və Azərbaycana da orada görünür, indi mənim yadıma gəlmir, amma deyəcəm ki, nəyə görə mən bunu deyirəm, görünür Azərbaycana orada ya az yer verilmiş nədirsə. Çünki çıxanda atam da, başqa baxanlar da dedilər ki, heç Azərbaycan görünmədi, bir balaca göründü. Üzeyir bəy bu sözü işlətdi. Hə, xala xətrin qalmasın deyə göstərdilər. Bax, bu ifadəni mən ilk dəfə Üzeyir bəyin dilindən eşitmişəm ki, xala xətrin qalmasın. Bir də ondan sonra Üzeyir bəy o vaxt hələ bağ seçirdi, sonra onun bağı demək Mərdəkanda oldu. Amma ondan əvvəl Buzonaya da gəlmişdi. Bizim də atamın bağı Buzonada idi və bir gün qapı döyüldü. Biz atam şəhərdə idi. Anamla qapıya çıxdıq, gördük Üzeyir bəylə Ramazan Xəlilov gəliblər. Anam onları içəri dəvət elədi. Dedi, yox, sağ olun, bu qonşuluqdakı bağa baxırıq ki, bəlkə bu bağı götürək. Sonra götürmədi o bağı. Bax, iki dəfə mən Üzeyir bəyi belə yaxından görmüşəm. Ondan başqa da dediyim kimi, bu konservatoriyada, mən o musiqi məktəbində oxuyanda, demək olar ki, tez-tez, hər gündə olmasa Üzeyir bəyi oradan öz kabinetinə keçən, kabinetindən çıxıb maşına oturan şəkildə görmüşəm.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov.
Mənə ömür vəfa eləsə, bütün ömrümü bu kişiyə həsr eləyəcəm. Çünki Üzeyir bəy də bərabər Azərbaycan tarixində adamları barmaqla saymaq olar. Əgər Nizami Füzulidən danışırıq, Axundovdan, Zərdabidən danışırıqsa, gələk Üzeyir bəy o sırada dura. Özlə bütün genişliyinə, bütün əzəməti ilə. Bizim milləti dünyada tanıdan, əgər 5 adam varsa onun biri Üzeyir bəydir. Nətərə onunla məşğul olmayasan. Məni təəccübləndirən, heyrətlənən budur ki, niyə bunun fəaliyyətinin 1915-ci ilin oktyabrından 20-ci ilə qədər olan dövrü tədqiq eləməyiblər? Üstündən keçiblər. Güya bu 3 il olmayıb. Bilirsiniz? Niyə görə? Axı Üzeyir bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması işində, onun fəaliyyətində qolunu çırmalayıb, bütün varlığı ilə iştirak edib, ona qışlayıb, ona kömək edib. Milli dövlətimizi möhkəmləndirməyin əsas vasitəsi olan mətbuata rəhbərlik edib. Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. Deməli, güya heç Üzeyir bəy bu 3 ildə yoxmuş. Yaşı bu Sovet dövründə belə idi də. Bəlkə 20 il keçib, niyə bunu biz ortaya qoymayaq? Soruşuram. Bilirsiniz, 1915-ci ildə martın 22-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İqbal qəzetində bir məqalə yazır. Görün nə yazırdı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Millət ölmür. Milli ideal, milli siqal fikri daim yaşayır. Ölmüş, bitmiş millətlərin bizim kimi təşrar diriləcəyi də uzaq deyil. Yaxın tarix şahid olacaq. Siz təsəbbülürsünüz. 15-ci ildə martın 22-sində bunlar nə yazırdılar? 20-ci əsr tariximiz bizim. Üzeyir bəysiz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəsiz yoxdur. Bu iki əcdaha, bu iki fikir bahadırı. Biri bizim milli mədəniyyətimizi, milli marifimizin, milli publisistikamızın sərkərdəsi, o biri milli istiqlalımızın əsasını qoyan, milli məfkuratımızın, milli ideologiyamızı yaradan. Mən ona görə də ömrümü həsrlənmişəm bu iki nəfərə. Mənim həyatımın mənası bu saat budur.
Qaldı ki, Üzeyir bəy, adətən bir sürü təməl qoyanlar ilk dəfə çox belə bəsit halda. Görsən, xalq mahnısını köçürürlər nota orada. Bu elə deyil, axı bu birdən-birə yerilik gətirən bir insanıdır. Hər bir əsəri bir yenilik idi, hər bir əsəri bir yenilik idi. A, böyük başlanmışdır. Bu böyük başlanmışdır, çox sağ olun.
Bu sözlə də bitirmək istəyirəm, sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi musiqişünas Nərgiz xanım Şəfiyev oldu. Üzeyir bəyi bu izdə bir daha andılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığınızı sizləriniz idi.
Başda bir həvəskar olaraq işə başlayan Hacıbəyli, sonra öz-özünü yetişdirmiş, musiqi təhsilini tamamlamış, nəticədə sözün Avropa mənası ilə nüfuzunu hər kəsə tanıtmış bir bəstəkar olmuşdu. fəqət behudə, dəmir pərdənin arxasında özünə süni marşlar yazdırılsa da, tabutu başında Azərbaycan mənəviyyəti ilə ilgiləri olmayan komissarlar növbədə dursalar da, Hacı Bəyli Üzeyri Azərbaycandan, Azərbaycan kültüründən və Azəri Türk tarixindən kimsə ayıramaz. O, milli Azərbaycan varlığının qaynaqları arasında qalacaq ayrılmaz bir dəyərdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.